Αλαρμπή Βασιλιανδρόπουλο Νιφουλαναμί, το Ναϊβό Τραμπρόπουλο Στροαρίβου, Νιβοφομαρένη, το Μιράτο των Πασκού, Μιαράμπα του Πλασί του Κουφάβη, η Ρολούα την Βοβό. Τεράνι τον ήταν η Ρεπουμπλική Μαδαγκασκάρα, νιου φασίβεν πεφούλουν φούλουν να μείνει, φιφτιάνα σου μπαμπόκα, τον νι μελεγκάσι αμπτών, φίδε τσάνι εμνι ένα μπτήμα που λαμζατσί ρίφστε, λουάλασι εν ήτσρα και μπεφούλ τα πτήσα νου αντάσανα, αντραϊνζάρα μνησάνι. Μανανδάνζανι σα φίτεν τσίρα ρέσα τσί ζένου αμάρτα νου αβον φιρινένα, ούταν ρούνα νι τσαμπαρατέλουν φιφτιάνα μπατσί στερ τέρσι σακατσάκαν, που είναι φλούαν ισενί τα μαρσένα τζιαν αρσέτου. Andrei Andrei kitra manadifia zimba izuran 50 na sulumbavumbaoka natany filaminana manomboka ny andron latsabato atramin'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy ny nivon'ny fitsarana vomomba lalam-panorenana ny emonat. Any ivelany foana ny fampiasana ireo fepetra anaty tamiotakotaka any Nouvelle Calédonie rehefa nampiarina tany an-toerana nitsy fafahana mivezivezy amin'ny alina nanomboka ny 15 volana meteo. Ρινόρα κούτα μαλάλα σίγουρα νεύνου ή βαρύμπ να νούρτρα νόνι βαβόζ το μαραίνα ζώμα να σανώ σε μενατά για ρεκαμ να έτρα μνη φαρανί. Κατεράνα ανιού φάσ σίβεν προπούλ νι βούλα να μη αμνή ρεπουπλικιά νι Μαδαγκασκιά ραμανέρνα νι τις τρίκια ροπούλο μζάτου νι φιβτιάν να σούλμ παβμπόκα τόνι Μαλαγκάσι απτόν αμτή άντρου νι φασίβεν προπούλ μετή. Μίσα ένα πτήμα πουλα μζάτου σι αρίφου σι τέλου άλλα σι ενίτς ρε και μπεφούλ τα πτήσ Ιρεπφίδ βουσούρα τρανάρα να αφακα μαντραϊνζάρα μιζάν τα ορίνα νι φαμαράν να νι ρεζίς πιφτιάν να νασιονάλι να ήταν αφήτων πούνι ροπούλ στέλ μζάτου σι το ρίφου σι τιμιέτσι σα ημάνο μέτα τίμι φαϊγκουρου αμπτέλ πούλι σαν ζάτου νι σαν πφίδ ονάτεν λίστρεν πφίδ τα ορίνα νι φαναβόζα να ισα τόνα ζεν φάρναν τίμι μπεφούλ μέλα σατιού τον καραπτώνα την ενίβον προποκτάνι αυκούνι λίστρεν πφίδ αρμπουλάζω τόνι μάκα νι καραπ πιφτιάνε νίβον η προφάντα τσάμπα του μαντζίτρα ζω αντ πιφτιάνε ζω ούνι φλουάνι σε νι δάμα αρσένα αντζιάν αρσέτου.
Εφαν ζωράινα νι καρατσιν πφίδ, να ήουαν η πφίδ βοβό, να ήουαν ζέφα βοσούρα τραταντού νεφα μπούλα τσινάζουν καρατρα, νου νιάντουν μάτ σαμιάφ. Μαρίνα φάζε μάνα να ούλα να ακούω μπούλα τσινάζουν καρατρα μα πφίδιάζει, διάφα καμανάτι να νιτουέρα να μίχνει προ πιφτιάνα να νιάντρουν πιφτιάνα. Τσι τούκνιου σάκαν, μη ήσι νιάμ φανα τετεράνα νι φανα σαμπάτ, ιζάν, θα τον γάβα. Άρη, άκομπα ανάπνι πφίδι, αμ νιφταλιάβα να βαούλανα, νι τούκναν ρέκτα βοκάσχζάν. Βράρα νι δαλάνα ρατέου, νι φνιάβα να τσιμανμή νι καρατσιν πφίδι. Νι φαρό δε μούμπα νι φανεντρένα, νι πκάμπα να μαντράφτα νι προ πιφτιάνα, συν πκάμπα να αμ σάπανα πανίσα βάτου. Εφα βοτέντρα βγουν να νιπκάμπα να μαντράφτα νι προ πιφτιάναν. Ένα μνι προ φαντα σαμπάτ μη ίσα, εφα τραμπροπούλο μζάτσι βαλωρίβ σρουάλνα, να νιπκάμπα να. Εμ σάπανα πανίσα βάτου, ένα νίβ νι δισρίτια ροπούλο μζάτου. Νι μανάρακα δε νι μακάσκα νι φτώβα να σάμιάφα, σι νι ατούτα ταρατάς, έντε να μιάτσια νι φιφτιάναν. Βουν να βγουν νι ατούτα ταρατάσι, σι νι φτώβα να έντε να μιάτσια ζω φιφτιάναν νι ζω.
Ni ampy sivy amby efapolo sy fitonjato ny propifitianina iasa mandritra zao fifitianina solombavoka fifitianina solombavoka izao raha ny fanazavan'ny filohan'ny seni da Marsen Andrianarsedo tafiakatra efatra amby roapolo amizato sy valo arivo sy roa alina araka izany ny propifitianina ampiasaina amin'ny distrika roapolo amizato manerana nosy anton'izay fiakaranisany propifitianina izay ny fisian'ireo mpifidy maherin'ny fitonjato ka tsy maintsy zaraina roa mba ho fanajana ny lalàna sy ny isan'ny mpifidy raha ny antotanisana ampafantary ny voamerampirenena maleo tena misana fifitianana de roa amby telopolo amizato ny propifitianina vaovao raha toka enina amby roapolo sy enjato ny tsy maintsy notsinjaraina fanazavany filohany seni da Marsen Andrianarsedo atrany
ny tombo roapolo sy telonjato sy fito arivo sy valo alina sy dimy hesy ny isan'ny mpifidy voasoratra ao anaty lisitra vokatry ny fanavaozany isataona zay natao tamin'ity fepotoana telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo ity tonga ara-potoana teny anivon'ny fokontany avokoa ny lisitra zay ampiasaina amin'ny fifidianana ary efa fantatra avokoa ny toerana misy ny biro fandasam-bato miisa efatra amby roapolo amizato sy valo arivo sy roa alina ny biro fandasam-bato manerana ny nosy amin'izao fifidianana solombavam-bohaka izao raha toa ka dimy amby fitopolo sy telonjato sy fito arivo sy roa alina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zany hoe nanatombo sivy amby efapolo sy fitonjato azo zay reina amitranokalany seni ny angom-baovao makasika izany lisitry ny mpifidy sy ny toerana misy ny biro fandasam-bato izany
Araka ny didim-panjakana laharana fa 24:00 tsipika valo amin'izato tamin'ny 13 janoary 24:00 mamaritra ny lisitry ny andro siasana ny fandraisan-karama ho amin'ity taona 24:00 ity. Araka ny didim-panjakana laharana fa 24:00 tsipika 13:00 tamin'ny 13 febroary 24:00 iantsoana ny mpifidy an-datsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia manambara ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana fa ny andro ny anio fa 25 May 24:00 andro fifidianana solombavam-bahoaka dia natao ho andro sifesana nefa andraisan-karama manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Amin'ny andro mpifidianana ny andro anio ihany koa moa dia voararan'ny lalàna ary mahavoasaza ny fivarotana zava-pisotro misy alkôla. Fa manandanja sy manatantara ho an'ny firenena malagasy ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity anio ity satria manamafy ny fandalinana ny sotoavana demokratika fototra iorenan'ny repoblika hoy ny filohan'ny seni raha nanome toromarika sy afatra ho an'ny olom-pirenena mandritra izao andro ny fifidianana izao. Nanentana ny olom-pirenena ny tenany mba ho tonga andatsabato satria fotoana tokana ny andro ny fifidianana ahafahana maneho ny fahefana mifidy malalaka amin'izay solotenantsika ny anivo ny anteny miram-pirenena. Manandanja ny safidiny tsirairay satria izay no hamaritra ny hoavin'ny firenena ho tandrofona ny tsiambaratelon'ny fifidianana mba tsy hisy teritery sy isakatsaka no hiatrany filohan'ny seni dama Arsène Andrianarisedo.
Fotoana izao anatanterahantsika ny andidy faratampony amin'ny maha olom-pirenenantsika. Manaingantsika rehetra tsy hankanavaka ny tenako ho tonga hifidy satria zosy andidy ny fifidianana. Fotoana tokana ny andro ny fifidianana. Afahantsika maneho ny fahefantsika hifidy malalaka izay hosolotenantsika eny anivony anteny miram-pirenena. Koa aoka isika asiaro fa manandanja ny safidiny tsirairay, manam-pahefana ny olom-pirenena tsirairay ary ny safidiny tsirairay no hamaritra ny hoavin'ny Madagasikara. Tonga ava misitraka ny zonao ianao. Ho tandroina hatrany anie ny siambaratelo sy ny fahalalan'ny safidy ka tsy hisy teritery na sakasakana no itoina ny zo andasabato. Mitodika ihany koa amintsika mpisehatra eo amin'ny lafin'ny politika na ireo plasa kofidiana na ny mpanoana azy ireo ny tenako. Manao ansoavo aminareo ny seni ny amin'ny tokony hanazana fantatra ny rizanteny an-dalàna velona ifeny fifidianana sy hitandroana ny filaminana sy ny fitoniana. Sy ho azy ny fakampanah ianareo ka anao osoka anakanana ny famarinan'ny fifidianana sy ny lasabato na koa anovana ny vokam-pifidianana na anodikidinana ny safidim-bahoaka. Mampitandrina ireo izay manana fikasan-drasy ny seni fa sy hitazaposiny raha toa ka misy tranga na teritery sy sakasakana mandritry ny fotoana anaovana ny fifidianana. Ankoatr'izay, mahakasika ny mety ho trangana sy fanarandalàna amafisy ny atoana ihany koa ny zon'ny delege ny kandida anaramaso ao anatin'ny biro fandrasaham-bato sy anao fitanana an-tsoratra ny tranga sy ny fizotry ny fifidianana.
Ora ray teo izany no efa nizokafany biraom-pifidianana manerina nosy ary ikatona izany raha tsirarivy amin'ny dimora araka ny voavaritra ny lalàna ahafahany olom-pirenena tonga taona mandeha mifidy. Mizarazara be ihany ny hevitra ireo olom-pirenena nanaovana fanandiadiana mahakasika izay faharisihan'izy ireo andeha hifidy amin'ity anio ity izay misy ireo vonina hifidy saingy tsy nahazo karaham-pifidianana. Eo koa ireo milazany leo ny fomba fanao politika ka tsy mahazoto anefa ny adidiny. Misy koa nefa ireo miandrandra fanovana sy fitantanana ary vonina tanteraka amin'izay fandehanana mifidy izay fanadiadiana.
Anisan'le olom-pirenena tsy hifidy aloha satria tsaresy lahatsa mihitsy azy tonga dia mandainga daholy zay ny vaholana amiko satria tsisy mietsaika ty amiko le zavatra ataony. Raha amiko manokana aloha dia zay nitako vaholana amiko tsy mandeha mifidy a. Raha eto amintsika aloha zany dia mamiovana anazy raha mifijeriko anazy fotsiny aloha fa zay ihany miequilibre ny fiainako avy eo hoe izao ny azo iainana eto amin'ity Madagasikara ity dia zay ihany manavitra antenako efa mifidy aka fa efa hitako hoe toy eo ihany eo dia aleoko mijanona amin'izay zay ny atako lalana mihety dia zay nandanako.
Tena mazoty fidy mihitsy a tompoka. Ny antony dia tsotra be tena efa latsaka katereny ity firenentsika ity zay koa tsy tianaro ny zoanay satria efa hita mihitsy fa tsy metsony izao fitondram-panjakana eto Madagasikara izao fa anjakany ny asa maizina ny fandika an-dalàna dia vonona izay hifidy. Ny andro ndraiky ny fifidianana tompoko dia mazava be mba handresy akoatran'ny herimara ny fifidianana.
Anjara satria tsy ao anaty lisy fifidianana efa tany fa tsy voaraitso toy ny verizoko tsy dia fohanay izany naniry ny fidy foana hatramin'izay fa tamin'ity avao tsy mifidy. Nanara-maso tany amin'ny fokontany fa efa farana koa izy dia tsy afaka nanaovana réclamation intsony tao amin'izay nisy.
Misy any fidy ny fanovana eto ny tanàna misy anao e
Ifidy aho amin'ilay maresa lahatra anahy mba hitsondra ny eto aminay. Avy tany lalana dia ny fambolena nitoadrano ety aminay ahafahanay mamokatra tsara. Mifidy aho tamin'ny filoham-pirenena fa mitady fanovana ho tsaratsara kokoa, de ifidy aho misolombavam-bahoaka, de mbola ohatr'izay ihany koa, de mbola ifidy koa be ny tanàna. Tratsana resy lahatra amiko mihitsy de mba tiako hita indray aloha ny fitondranan'ilay mitsondro amin'izao. Zay zany mba maharesy lahatra anahy. Satria izy hoe anova de tena tiako mihitsy aloha ilay fanovana zany mba hampety anay tantsaha. De zay mijaly.
Fa maro amin'ny olom-pirenena, eny fa nareo solombavam-bahoaka aza no tsy mahafantatra akory ny tena andraikitry ny antin'ny mairam-pirenena. Isan'ny asan'ny solombavam-bahoaka nefa ny manara-maso ny asan'ny fitondranam-panatanteraka, mandany ny tetim-pola-panjakana, mamolavola lalàna sy mandany izany, manao ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ary manala ny filoham-pirenena raha ilaina. Antony tena mahazava-dehibe ny fandehanana mifidy ireo anatin'ny dimy taona ny fepitoam-piasany ny solombavam-bahoaka ary tsy natao mpananga-tanana sy andravan'ny governemanta fotsiny nefa izany. Fa isan'ny azakoavana miandry azy ireo ihany koa ny fijerena ny fiainam-bahoaka eny fotiny ary mampifandraika izany amin'ny volavolan-dalana atolotra. Ny filoha nasionalin'ny KMF Konoe Robert Nameison mitondra fanazavana.
Ny asan'ny antenn'ny mairam-pirenena io ange dia mifidy ny solotenany vahoaka hanapaka lalàna. Ina moa le lalàna? Lalàna ange fa mahalany olana zay misy ny anivon'ny fiarahamoniny. Ny antsika eto izahay a ny fanaovana politika ety fividiana ity zay ny ametra ny fantenena to hoe fa depute inona assemblée nationale inona no hitsanga eto Madagasikara. Hoe raha vao ny fitondranany mahazo resaka ao dia andehandray ny tsangatanana foana zay mandalo io dia mipasa. Raha ny fanoerana dia andeha ny motion d'empêchement zay nge tianao resahany. Fa zay zany teny hoe tsy izay no asan'ny depute, tsy izay ihany fa mijery ny tombontso ambony ny firenena. Asa anakitelo no ataony, manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Hoe ity asan'ny mpanatanteraka ity ve mamaly an'ilay filana fandrosoana zay tadiavin'ny firenena. Zany tokony ataony, tokony ho objectif zany izy fa tsy hoe rehefa mpanohitra ny mahazo ao dia manapala na koa hoe rehefa ny tompony ny mpanohana ny fitondrana ny tonga ao dia hoe dia mandeha daholo zao rehetrarehetra zao azo atao daholo. Tsy zany fa mitaky fahamatorana avy amin'ny mpanao politika isika. Zay zany dia miantso ny fahamatorany mpanao politika. Asadino fa ny lalàna dia mivoatra arakaraka ny fivoarany fiarahamonina.
Fa andray ny andraikitra manandrify azy mba hizora ny fifidianana solombavam-bahoaka anatin'ny filaminana manomboka ny andro ny latsabato hatramin'ny fivoahany vokatra ofisialy ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorinana ny emonaty araka fanambarana nataon'izy ireo teny amin'ny tompon-tsimandrava omaly. Tanjona hoy ny lehiben'ny emonaty ny fiarovana ny olom-pirenena sy ny fitaovana rehetra fikirakirana ny fifidianana, ny fiarovana ireo tompony andraikitra mikarakara ny fifidianana sy ny kandidam-pifaninana. Eo anatrehan'izany tena mpitombona ny isan'ny mpitandro filaminana eo anivon'ny emo anatevina ny fiaraha-miasa ny mpitandro filaminana anatevina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny senisy ny latsamangaika anivon'ny fotony eny fotony ny mpitandro filaminana. Ampitsahivana ireo mpitandro filaminana mba anaja sy ny tsy fiandaniana hijoro amin'ny mahary tandroky ny vozona. Manentana ny olom-pirenena ihany koa ny emonaty mba ho tony eo ampanatanterahana ny adidiny. Ny lehiben'ny emonaty ny jeneraly Andriamasimanana William.
Raha izay ny tanjona dia misy fepetra tsy maintsy ao raisy. Ny fepetra dia ny fampanajana ny lalàna kapobena mifeny fividianana, mialoha mandritra ary ao aoriana ny andro ny fividianana. Fampitomboana ny isan'ireo mpitandro filaminana emo miandraikitra ny fiarovana ny fizotry ny fifidianana voalaza teo ambony. Fanatevenana ny fiaramiasa amin'ny mpitandro filaminana ny emo sy ny mpikarakara fifidianana rehetra ny seny sy ireo tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra sy distrika ary ny kommune ary fanamafisana ny fahaizamanao ianivon'ny mpitandro filaminana mba ho fanatsarana trana ny asa eny akianja. Ny emonaty zany dia manentana ho an'ny mpitandro filaminana rehetra ampatsihivina hatrany isika mba hampiseho a ny fahaizamanaontsika ary aneo ny matandroka ary ny vozona antsika. Tsy roso amin'ny fiandaniana amin'ny atsiny roa ary tsy ho voarebireby ny fiantsiana rehetra isan-karazana izay mety iseho mandritry ny fanatanterahana ny asa. Ny fanentanana kosa ho an'ireo kandida na ny mpomba azy a na ny solotenana, entanina hatrany ianareo a anaja ny lalàna velona mifeny fividianana, ametraka ho tombontso ambony filaminana ao anatin'ny fikarakarana ny fizotriny fividianana ka hatrany amin'ny valim-pifidianana ary tsy anao na hitarika fihetsika miendrika erisetra.
Izay ny vaovao politika mifandraika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tanterahana androany fa ivadika kosa amin'ny vaovao ny fitaterana isika dia aharitra hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana jona ny andrana ara-teknika atao amin'ireo teleferika mampitohy ana Anosisy Soarano. Tsy ampiasaina herinaratra avy amin'ny jirama ity andrana teknika ity fa ampiasaina ny groupy elektrogène na ny vondrona mpiary herinaratra. Ijerena ny pitsopitso ny ara-teknika rehetra ity andrana atao ity ka misy fotoana mety mijanona eny ambony eny ny kabinina tsy noho ny antony telestage araka nambaran'ny olona sasany akory fa ninina atao mihitsy izany. Misy fotoana mety mandeha mafy ny kabinina, misy fotoana ihany koa mandeha mora. Manampifanazavana momba izay ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa.
Misy groupe électrogène ireo afahana manodina azy. Marina fa lafo raha zay, lafo kokoa noho ny jirama raha hoe groupe électrogène no iasana. Mandritry ny 5 ambin'ny folo ora iasana io. Fa ny paikady napetraka hoe rehefa tena ambony ny filana ny erinany zany eto Antananarivo, amin'ny hariva dia mba miodina amina groupy aloha ilay teleferika fa tsy miodina amin'ny courant ny jirama. Fa amin'izao tsika andana teknika izao a dia mbola ilay groupe électrogène no ampiasaintsika. Aritr'andro maromaro ka ny andra nataonay a dia tsy hoe mandefa kabinina fotsiny. Hitanareo ajanona eny mihitsy izy aloha ijereva nan'ireo capteur sy ireo tensionna cable reo dia virimberiny dia asiana zavatra mazefatra. Maro de maro ny zavatra ho atao anatin'ny lisy ka tsy mbola leritrertsika hoe nisy delestage zany dia nijanona tely le gabina ka groupe électrogène natombany ato no hitondrasika sinao ny ifandraisana zany amin'ilay delestage amin'izao fotoana izao. Tianay no miresaka an'izany satria maro ny olona mampifandray azy a na ny rivotra afanganam-pandehan'ny rivotra eny ambony eny na hoe misy defaillance ato, misy ara-tahorana ato, misy nikitika ny anina ato dia ireny zavatra ireny a jerevana daholy a rehefa tena manodina ny zavatra io dia manao testasitsika amin'izao fotoana izao aloha hoe raha zao ny programma atao a efa mety tsara dalàna daholy zao rehetsaretsareo dia mbola iovaova zany ny zavatra io mandritry sy ny andro maromaro anisana an'izay testa zay.
Fadika amin'ireo maresaka resa-pirenena antsika. Foana ny fampiasana ireo fepetra anaty tany miotakotaka ny Nouvelle Calédonie rehefa nampiarina tany an-toerana ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ny fikatonan'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena sy ny sisa nanomboka ny 5 ambin'ny folo ny volana mai lasa teo. Manomboka amin'ny fierina tsikelikely ny filaminana any amin'ity firenena ity taoriana ny fisian'ny hetsika nahafatesan'olona sy ny fahasimban-javatra maro tany an-toerana araka ny fampitam-baovana ataon'ny fiadidianan'ny repoblika. Mpitandro filaminana hatrany amin'ny 5 arivo na hetsika olona fito tsy hivona no namony ainy ary nahitana sakandalana sy fanimbana fotodrafitrasa ny tsy fankasitrahana ilay volavolan-dalàna anovan'ny lalam-panorenana izay mbola tsy nahitana maromahitra iraisana ara-politika mandraka ankehitriny. Any Bangladesh farafahakely ny 8 amby 30 ireo namony ainy anarivo ny tsy manan-kialofana vokatry ny faharavan'ny trano. Io no hitatra ofisialy farany navoaka ny tompona andraikim-panjakana mahakasika ny fandalovany ilay rivo-doza Remal tany amin'n'ity firenena ity ny farany herinandro teo nitondra tafio-drivotra mahery vaika onjan-dranomasina sy rosakorana be ary nanapaka andrinjiro anarivony ka olona hatrany amin'ny 20 tapitrisa ankehitriny no miaina anaty aizina vokatry izay fandalovany rivo-doza izay. Voasikazo isan'ny rivo-doza naharitra indrindra ny fandalovany tao Bangladesh Remal ary vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro no isan'ny antony mahatonga izany ho ny tompona andraikitry ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro any an-toerana. Kokaina milanja roa faingo 4 taona indray no tratehaka ny tafika an-dranomasina frantsay tao amin'ny moron-dranomasiny Martinique tany amin'ny 5 arivo kilometatra avaratra atsinanan'ny morontsiraka. Zava-mahadomelina fa 7 sary ny tafika an-dranomasina tamin'ity taona ity izao ka raha tambatra izany dia efa mananika 20 tonna natolotra avy hatrany tompona andraikim-panjakana venezuelianina moa ireo zava-mahadomelina sy ireo olona tao anatin'ilay sambo nitondra azy ireo raha ny fampitam-baovao sambona sambom-panjono no nampiasain'ireo mpanondrana zava-mahadomelina tamin'izany raha ny fanadiadiana sy ny tatitra nataony tafika an-dranomasina frantsay hatrany. Ireny vaovao avy any ivelan-dreny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco raha toandro amin'ny 20 folo ora indray ny fotoanantsika manaraka manasanao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany.